I går så snakket vi litt om Enoch og Daniel I Gamle Testamentet. Så litt på hva liv de levde, hva forhold de hadde til Gud, for å se om det var noe der vi kunne ta med oss om å komme nærmere Gud. I dag så skal vi se på to andre med samme fokus. Så vi skal se litt på en kar som der står om I Nye Testamentet, en som heter Philip. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å si litt fra mitt eget liv også. Så da det de to du får I dag. Med samme greier, det noe fra deres liv, I måten de lever på? Det noe, som meg og Philip, som det går an å se hvordan vi kan komme nærmere? Jeg tror det blir spennende. Jeg har lyst til å begynne med B. Jeg lar det bare være rolig litt, og så kan du be selv, og så ber vi inn I oss. Amen. Philip et nok så vanlig navn nå. Det var et nok så vanlig navn for 2000 år siden. Så det flere Philipper I Bibel. En av de 12 apostlene heter Philip, for eksempel. Det ikke han vi skal snakke om I dag. Vi skal snakke om en Philip som vi møter på I apostelgjerningen kapittel 6. Der treffer vi på Philip først. Og det som skjer I apostelgjerningene egentlig helt innom. Apostelgjerningene kjempespennende å lese. Hvis du har lyst til å ha litt tid I Bibelen, så apostelgjerningene enormt spennende. Her får de kristne den hellige ånd for første gang. Så begynner det å skje ganske enorme ting, og menigheten I Jerusalem, I Israel, vokser som bare juling. Kommer nye folk til og blir kristne og blir frelst, og begynner å tro på Jesus hele veien. De begynner med det første vi får presentert av tal, så begynner det med en gjeng på 120 mann. Som samles, som menigheten eller fellesskapet av de som tror I Jerusalem. På en dag så kommer det 3000 nye til den menigheten, og så vokser de hele veien. Så der vi nå, så de begynt å bli ganske store. Nøyaktig tal har ikke jeg, men de begynt å bli noen tusen I den menigheten. Og det som begynt å skje nå, at nå har de begynt å støte på litt problemer. For nå de mange, og det mange mennesker samles I lag, så blir det dessverre ofte litt sånn at vi gnisser litt mot en annen. Sånn det for deg jo. De som kjente Jesus, de som levde I lag med Jesus, her begynner det å skje ting som ikke bra. Det som skjer her at de kristne jødene, altså de som kom fra Israel, som hadde tatt imot Jesus, som nå var kristne og trodde på Jesus, de levde I lag med kristne fra andre land. Og så hadde de det sånn at de delte ganske mye. Og så har kristne alltid vært kjent for å være gode, for å gjøre gode gjerninger. Og det gjør disse her også. Gjøre gode gjerninger. Og så hører vi om et eller annet med noen utdeling av et eller annet. Så det utdeling av ressurser de gir til de som trenger det. Og så blir det faktisk sånn I Shodai at de kristne jødene overser eller behandler de behandler utlendingene urettferdigt. De overser noen av de som kommer fra andre land, som kristne, som del av samme menighet, som del av samme fellesskap. Men de tenker om seg selv at de viktigere, eller vet ikke hva som grunnen til det. Men det I hvert fall urettferdigt. Behandler folk forskjellig, for at de kommer fra en annen nasjonalitet. Det det som problemet her. Og så kommer det da fram folk for apostlene, altså de 12 disiplene til Jesus, og forteller om dette her. Det urettferdighet I oss. Der med de kristne jødene som står for utdeling, behandler utlendingene dårligt. Og apostlene tar dette alvorligt, og det kjempebra å se. Urettferdighet, forskjellsbehandling har ingen plass der. Apostlene tar det alvorligt, men apostlene ikke villige til å gå vekk fra sin tjeneste med å forkynne og studere Guds ord og be og stå I sin tjeneste. Så de sier at vi må få 7 mann som fullt av den hellige ånd, som kan ta seg av bordets tjeneste, eller den praktiske oppgaven med å dele ut av goder, av mat, av ressurser. Og Philip en av de 7. Så Philip han startet som en diakon, eller som en som tjener med bordene, en som står for utdeling I praktiske oppgaver som Philip får. Philip fullt av den hellige ånd. Philip en av 7, Stefanus en annen som med på dette her. Og mens denne menigheten vokser, og Philip og Stefanus I tjeneste, så havner Stefanus i en diskussion med noen jøder. Og så ender det opp med at Stefanus blir anklaget og dratt frem forbi det jødiske råd. Det jødiske råd var en gjeng med ganske mange, Sanhedrin heter det jo. De skulle skifte rett på en måte være dommere for jøderne i rettsaker og sånne ting. Så det, nå Israel okkupert av romerne, så de har ikke like stor makt nå, men likevel så fungerer de som en sånn domstol på en måte. Så der blir Stefanus dratt inn, og så holder Stefanus en vanvittig tale som går rett i hjerterotet på dem. Den kjempespennende, den skal du få lov å lese selv, Apostelgjerningene kapittel 7, går rett inn, ikke de som hører det. Og det som skjer er at det jødiske rådet og de jødene som der, de blir så sinte at de gnisser tenner, fysisk gnisser tenner, de så sinte, og så hissige at de driver Stefanus ut forbi Jerusalem, og så steiner de han. Dreper Stefanus for det Stefanus har å fortelle. For det Stefanus er en mann som har en praktisk oppgave, men han forkynner evangeliet om Jesus i Jerusalem, og forkynner det på en sånn måte at det treffer, sånn at jødene steiner. Det jødiske råd, når Israel var en del av Romerriket, hadde ikke lov å gi noen en dødsstraff. Og i forhold til sine egne regler, så hadde ikke lov å holde en så kort rettssak. De gjorde akkurat det samme med Jesus. Justismord. Ting går for fort. Ingen mulighet til å forsvare seg. Få inn en forsvarer. For dårlige vittner. Ting skjer for fort. Og romerne var de eneste i Israel som hadde lov til å utføre en dødsstraff og gi en dødsdom. Så det får si ganske mye. Jødene så sinte at de tar loven i egne hender. Og det jo mord da. Drar med seg Stefanus ut forbi byen. Så bryter der enorme forfølgelser ut. Det står om Saulus, eller Paulus, samme mann, som en som står i spissen for dette her, forfølgelse. Skal luka ut de kristne, få de vekk. Mange kristne blir hevet i fengsel. Resten på rømmen. I Jerusalem så det bare de 12 apostlene som igjen. Så Philip, han en av de som rømmer. Og Philip, han rømmer til et område som heter Samaria, litt lenger nord i Israel. Samaria var et område jødene ville unngå. Så Philip er nok ganske trygg der, i hvert fall i god stund. Philip er der i Samaria, og så er Philip litt av samme typen. Philip er fullt av den hellige ånd. Så når Philip er på rømmen, så forteller han om Jesus der som han kommer. Philip forteller evangeliet om Jesus. Philip forteller videre det som han har fått. Det som han har hørt, forteller han videre til folk. Og så bryter det ut en vekkelse i Samaria. Philip forkynner Guds ord, driver ut onde ånder, helbreder og gjør under i Samaria, og mange begynner å tro på Gud. Mange tar imot evangeliet om Jesus og begynner å tro på Gud. Og så er det som litt spesielt med den historien om Philip, at når Philip står midt oppi dette her, en gigavekkelse, det må ha vært enormt spennende for Philip å være med på. Philip skulle ikke være der engang. Han jo på rømmen, han jo på flykt, han skulle egentlig være i Jerusalem. Men likevel så ser Philip hva Gud gjør rundt han når Philip forkynner om Jesus i Samaria. Midt oppi der så kommer det en engel og taler til Philip. Og det har jeg lyst til at vi skal lese. Apostelgjerningene kapittel 8. Skal jeg gi deg et gulltips hvis du ikke har hørt det før. App Store eller Google Play. Søk på Bibel og så leser du under YouVersion sin Bibel-app. Så har du den alltid med deg. Det er genialt. Apostelgjerningene, kapittel 8, også ifra vers 26. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette er en ødestrekning.» Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammer hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Det stykke i skriften han holdt på å lese var dette, «Lik en sau som føres bort for å slaktes», Lik et lam som tier når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ett, for hans liv tatt bort fra jorden? Hoffmann sa da til Philip, «Si meg, hvem det profeten taler om her? Det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, herre vann, hva til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og Philip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig på sin vei. Men Philip viste seg senere i Ashdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Caesarea. Jeg synes det er rått å lese om Philip. Philip får besøk av en engel. Det en engel som forteller til Philip at midt oppi denne vekkelsen, midt oppi dette som du står i Samaria, så skal du reise til en plass der det ikke finnes folk. Du skal reise til en øde strekning der det ikke folk. Og så prøver jeg å leve meg litt inn i Philip sin situasjon. Når Philip får være med på det, når Philip får se hva Gud gjør i Samaria, og så får han plutselig beskjed om at her skal ikke du være lenger, nå må du reise vekk. Jeg tror jeg hadde vært mega. Da vi tilbake til en kort reklamepause. For Philip som står der i det som han står i, så tenker jeg for min egen del, når Gud gir deg beskjed om å reise vekk ifra det, så hadde jeg tenkt litt sånn, hva du holder på med nå da? Hva holder du på med, Gud? Her det folk som kommer til tro, her det folk som blir frelst, og så vil du en annen plass der det ikke finnes folk. Hva det du holder på med? Hva greia her? Det som så bra med Philip, at uansett hva Philip tenker, og uansett hva han måtte ha følt om det, om å bli dratt vekk fra dette her, så gjør Philip det som Gud sier. Og Philip reiser ned der, gjør seg i stand, pakker sekken, reiser ned til den øde strekningen, da, og så sitter han der. Så får han igjen beskjed fra Gud, at når det kommer en vogn forbi, så skal han holde seg nærme den vognen. Og dette nok så koko, egentlig. Her det en vei som ikke mange reiser på. Det en etiopiske hoffmann som på vei fra Jerusalem til havnet i Gaza for å reise tilbake igjen til det etiopiske imperiet i Afrika. Og så, når den vognen da kommer forbi, så kommer det en eller annen galning og springer i støvsky bak. Og så kan hende jeg har litt livlige fantasier, men hvis du ser for deg at du snur hovedet etter å kikke ut det glaset når du sitter i den bilen, eller den hestavognen som det var da, og så ser du et hoved av en eller annen skjeten fyr som bruker popp opp og ned ut forbi det, som springer inn til med støvsky rett i fleisen. Hva i all verden det som skjer? Den etiopiske hoffmann, han hva han for noe? Han Siv Jensen, eller et eller annet, finansminister i Etiopia. Men han har i hvert fall, han har ganske stort ansvar da, så han en mann som har mye penger, så han reiser nok ikke alene. Det tror ikke jeg. Jeg tipper han hadde med seg både vakter og hva som helst. Reiser i en fine vogn, og der kommer Philip fra støvskyet, og så roper Philip inn glaset, for det at Hoffmann sitter og leser høyt, som by the way er helt vanligt på den tiden, så det betyr ikke at Hoffmann har en skrueløs heller. Men Hoffmann sitter og leser høyt ifra Jesaja, og så roper Philip inn, fatter du det du leser? Forstår du hva dette handler om? Fatter du det du leser? Så stopper de, og så ber han etiopiske hoffmann Philip om å komme opp i vognet og forklare det til han. Og da skjer jo det som er helt enormt, og det som har skjedd her på Pitstorborg, som helt fantastisk, at når Gud får vist oss hvem han så skjer det en forvandling fra innsiden, som skjer med den etiopiske hoffmann. Philip begynner med de versene fra Jesaja kapittel 53 og vers 7, som skrevet 800 år før Jesus ble født. De versene handler om Jesus. De versene handler om det Jesus skulle gjøre 800 år etterpå på et kors, når Jesus skulle bli ført fram som et lam, noe uskyldig som skulle slaktes for hoffmannens skyld, for vår skyld. Så begynner Philip der, og så får han forkynt evangeliet om Jesus for hoffmannen. Om at i utgangspunktet så lever vi ufullkomment i forhold til Guds lov, i forhold til det som Guds vilje, som Gud viser oss i Bibel. Det som skulle gjøre oss fortjent å komme til himmel, har vi ingen mulighet til å oppnå. Den etiopiske hoffmannens liv strekker ikke til. Det ikke godt nok. Og så får han fortelle om at Gud selv ønsker ikke at det skal være sånn. Gud ønsker ikke at det skal være sånn at du skal gå til en evig dom. Gud har lyst til at du skal gå til et evigt fellesskap, relasjon med Gud. Nærme, så nærme du kan komme. Det det Gud ønsker. Så gir Gud det sånn at han faktisk kommer til jorda selv som et menneske, som noe skrøpelig, som noe som ikke er Gud i det hele tatt, noe mye mindre. Fordi at han skal kunne leve et liv i min plass, at Jesus skal leve et liv som perfekt i forhold til Guds lov. Så Jesus har ingen skyld. Jesus lever det livet jeg skulle ha levd for å fortjene Guds nåde, men Jesus gjør det for meg. Og når han dør på Golgata, når han blir spikret opp på et kors, så er det mine synder, så er det dine synder, så er det den etiopiske hoffmannen sine synder Jesus tar med seg der, og når Jesus sier at det ferdig, så er det faktisk det. Da det vekke. Det som stengte i mellom meg og Gud er vekke, og Jesus har tatt det vekk. Og så skal vi bare få tro, og så skal Gud gjøre resten. Og når Philip forkynner dette for den etiopiske hoffmannen, så tror hoffmannen på det han hører. Stoler på at Jesus er den han sier han er. Tror at Jesus er Guds sønn. Så kjører de forbi noe vatten. Jeg vet ikke hvor stort. Men hoffmannen sier i hvert fall at her er det vatten. Hva er veien for at det kan bli døpt? Så går de ut der, og så får Philip døpe hoffmannen, og hoffmannen får ta imot Jesus. Og når hoffmannen kommer opp inn i vattnet, så er Philip nesten likt som Enoch vekke. Ganske sprøtt. Han ser han ikke lenger. Philip har forsvunnet. Philip han reiser ikke til himmel eller til Gud. Han dukker opp igjen i Ashdod, en by litt lenger nord. Så Philip kommer seg trygt igjennom, men han forsvinner for Hoffmann. Og så fortsetter Philip det som han har gjort. Philip han begynner å reise mot Caesarea, en plass der Philip skulle bosette seg og stifte familie og bo der. En ganske ny by som er et handelssentrum med mange folk som reiser gjennom. Der bosetter Philip seg. Og overalt der Philip reiser, så forteller han evangeliet om Jesus. Det som han har hørt, og så gir han tegn og under. Der som Philip kommer. Det er enormt spennende. Ifra mitt eget liv då så är det någon ting som har fått bety enormt mycket för mig, någon möte med Gud som har fått betytt enormt mycket. Jag fick lov att ta emot Jesus rätt före jag skulle konfirmera mig. Och så har Gud fortsatt att visa mig nya ting hela vägen. Så Gud är alltid närme och Gud har lust till att visa mig mer. Gud har lust till att man ska vandra i lag och gå en väg, komma ett stycke. Når jeg var noe av det beste jeg har fått oppleve, var når jeg var 16 år, og jeg var ganske genert. Jeg er litt genert ennå, men jeg har kommet meg litt da. Men jeg var ganske beskjeden. Jeg var ensom, jeg var lei meg, jeg var deprimert. Jeg synes det var drit å være meg. Og så var det sånn at jeg hadde fått sitt Jesus, og jeg hadde fått oppleve den frelsen og den nåden Jesus ville gi. Og så var det på en måte, det var det eneste jeg hadde igjen, på en måte, følte jeg da, selv. Så det førte til var at jeg brukte enormt mye tid på å lese i Bibelen, enormt mye tid på å be. For jeg følte at Gud var der, men jeg følte meg alene for utenom. Og så ba jeg mye til Gud om at han måtte få meg ut av det der. Så husker jeg at jeg satt på rommet mitt, jeg gikk på internatskole, og så satt jeg på rommet mitt, og så hadde jeg en sånn tanke med mitt dårlige selvbilde, min dårlige selvtillit. For jeg forstod veldig godt hvorfor Jesus ville ha det der rundt meg med seg til himmelen, men jeg kunne ikke fatte og begripe hvorfor i all verden han skulle gadda bry seg med meg. Hva jeg skulle inn her og gjøre. Jeg kunne ikke forstå det. Og så sette jeg og hører på en sånn puddelrock-gruppe som er så gammel at ingen av dere vet hvem det er. Men jeg så at jeg hørte på Petra. Og Petra har noen fantastiske tekster som er så bibelnære og fantastisk. Det er noen gamlinger som vet hva det er. Men i alle fall så sitter jeg der på rommet mitt og så hører jeg på He's Been In My Shoes. Og så sitter jeg og leser fra Hebreabrevet der den sangen er skrevet ut ifra. I Hebreabrevet kapittel 2 og vers 18, der står det: fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet. Hebreerne 4:15, vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. Og I det som jeg hørte der, så fikk jeg oppleve at for det første så ikke Jesus, Jesus ikke en Gud som langt vekk og langt der som jeg ikke har mulighet til å få kontakt med, men Jesus en som vet hvordan det å være meg, og han vil ha noe med meg å gjøre. Og når Jesus dør på korset, så gjelder det meg også. Så fikk jeg lov å oppleve at Jesus har også et ønske om meg. Jesus lengter til meg også. Det ikke bare fra meg til han, men fra han til meg. Og for meg så var det helt enormt å få oppleve det. Og det Bibel og et rockerband som får lov til å vise meg det. For å oppleve hva Bibel kan gjøre i livet mitt. Jeg har aldri vært så gira og så rolig på samme tid. Det var helt fantastisk å få oppleve det. For å oppleve en Gud som har lyst til å vandre med meg, som vil ha noe med meg å gjøre. Etter hvert så har Jesus vist meg flere ting, og jeg opplever enda mye, eller enormt mye jeg ikke forstår. Og jeg så takknemlig for at jeg har Bibelen, at jeg kan lese den på mitt språk, sånn at jeg forstår det med mitt hoved. Så jeg enda mer takknemlig for at Jesus sier at denne boken relevende. Når jeg bruker tid i den, så bruker han tid med meg. Så skjer det en endring fra innsiden av. Og det vet jeg er sant, for jeg har opplevd det selv. At når jeg bruker tid i Bibelen, så det er noe helt spesielt. Det ingen andre bøker som kan gjøre det Bibelen gjør. For det at Gud gjør noe med oss når vi bruker tid i den Bibelen. Philip fikk se det. Når Philip får forkynne Guds ord, får forkynne fra Jesaja, for Hoffmann, så skjer det noe med Hoffmann. Det skjedde noe med Philip når han hørte det samme. Hva kan vi lære ifra Philip, og det litt lære fra meg? Det vi lærer fra Philip er litt det samme med at Philip stoler på Gud, og så vokser han inn i nye ting. Philip starter med en enkel tjeneste, med praktiske tjeneste, enkle greier. Og så blir han en evangelist, og en som forstår i vekkelse etter vekkelse. Philip stoler på Gud. Og så gjør Philip det som Gud sier, selv om det kanskje kan være vanskelig. Når Philip får være med på noe av det mest spennende han har vært med på i sitt liv, og Jesus ber han om å reise til en plass der ikke finnes folk, så gjør Philip det likevel, uansett hva han måtte tenke om det. Philip våger å gå på det som Gud sier, og stole på Gud. En av mine største lekser i livet er å gi Gud kontroll og ta han med i planlegging. Jeg har ofte tatt valg som jeg tror jeg har gjort kun på egen hånd, og har måttet lære meg det å slippe Gud til, for jeg synes det er vanskelig å slippe kontroll. Ta med Gud i mine valg. Og så lærer Philip meg noe der også. Philip, han er på rømmen. Jeg tror ikke Gud har gitt beskjed til Philip at Philip, nå skal du rømme, for det er folk vil ta livet av deg. Men Philip er på rømmen, og forteller om Jesus der han kommer. Det har jeg jo lyst til å gjøre. Og Gud kaller meg til det, uansett om jeg får en beskjed fra en engel, eller hva som helst, må du stå her. At Gud vil jeg skal gjøre det. Så jeg skal få lov å stole på det, og så skal jeg få lov å stole på at den hellige ånd bor i meg, og når meg og den hellige ånd får ta planlegge og ta avgjørelser i lag, så kan det faktisk bli ganske bra. Og så tror jeg at i hvert fall jeg, og sikkert mange andre også, kan ha litt tendens til å gjøre ting mer komplisert enn hva det egentlig er. Jeg er nødt til å stole på Jesus, for det er det tro handler om. De ordene, det er tre hovedord på gresk som ble brukt for å beskrive tro. Alle de kommer ut ifra ord som handler om tillit, om å stole på. Det tror jeg det handler om. Om å stole på Jesus, om å stole på at Jesus er den han sier han er. Om å stole på Jesus at han har gjort det han har sagt at han har gjort. Om å stole på noen andre enn meg selv. Og det å stole på betyr både at jeg er trygg på at Jesus mener det han sier, men det betyr jo at jeg gjør det som han sier. For hvis jeg virkelig stoler på han, så vil jeg gjøre det han sier. Og på den måten komme nærmere ord. Så jeg skal bare lese noen vers fra Romerbrevet kapittel 10 til slutt, og så skal jeg gå og sette meg. Romerbrevet et fantastisk brev. Romerbrevet kapittel 10, og så ifra vers 9. Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist han fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi som vi blir rettferdige. Med munn bekjenner vi som vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på han skal bli til skamme. Her er det ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke utsendt? Det står jo skrevet, hvor fagre de føttene til deg som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da truen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Jeg vil stole på Jesus og stole på at han har løsningen for meg. Og i den tilliten så må jeg bare gå. Og ta med meg Gud i det jeg gjør, kanskje ikke ta avgjørelsen min så kjapt. Be til Gud og faktisk vente på prøver og se om jeg kan lytte til et svar. Og så stole på at når jeg går, så den hellige ånd med meg. Og så det en tro som forvandler deg fra innsida ut, som er noe mer enn bare den tilliten, men det bare Gud som kan gi deg. Og den troen, den kommer av Kristi ord, den kommer av Bibelen. For meg så Bibelen som et levende ord, det som har løst mest for meg noen gang. Å få bruke tid i den for meg selv, og få lese i den, det har skapt en enorm endring i meg, og det gjør det enda.